барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 5 снежня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Little Richard, Джей Джей Кейл, Патрисія Кас, Гарри Аллен, Белінда Карлайл, а таксама гурты Форенер, Баффало Спрінгфілд, Грейт Уайт, Гу-Гу Долс ды Секс Пістолс. Далучайцеся. 5 снежня 1932-го нарадзіўся Рычард Уэйн Пенніман, больш вядомы як Little Richard, амерыканскі спявак, піяніст і кампазітар, які стаяў ля вытокаў рок-н-ролу. Сам ён заўсёды быў перакананы, што менавіта ён з'яўляецца архітэктарам рок-н-ролу, таму неаднаразова называў сябе сапраўдным каралём рок-н-ролу. Дарэчы, ён адным з першых патрапіў у залу славы рок-н-ролу. У 55-м годзе Little Richard запісаў песню «Tutti Frutti», якая, на думку прадзюсера, павінна была перавярнуць усю музычную індустрыю. Песня развілася з імправізацыі, куды Little Richard дадаў самы бадай вядомы ў рок-н-роле вокліч.
She rock to the west, but she's the gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Oh, wop, bop, loom, bop, lump, bump, bump. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. Me. Yes, indeed. Boy, you don't know what you do to me. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Wop, bop, bop.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 5 снежня. У такі ж дзень 1938-га нарадзіўся Джей Джей Кейл, сапраўднае імя Джон Уэлдон Кейл, амерыканскі спявак, гітарыст, аўтар песень. Найбольшую вядомасць атрымаў як аўтар песень «After Midnight» і «Cocaine», якія сталі папулярнымі ў выкананні Эрика Клэптона, а таксама «Call Me The Breeze» і «I Got The Same Old Blues», выкананых Лінард Скінерт. Але мы традыцыйна паслухаем арыгінал, і гэта будзе песня «Cocaine».
To get down, down on
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 снежня 1947-го нарадзіўся Рык Уілс, брытанскі музыка, найбольш вядомы ўдзелам у гурце Foreigner, дзе працаваў з 79 па 92 год. Да таго ж ён браў удзел у калектывах Small Faces, Bad Company ды іншых, але мы будзем слухаць Foreigner, з якімі Рык Уілс запісаў 5 кружэлак, некаторыя з якіх сталі мультыплатінавымі. На пачатку сваёй творчасці калектыў граў меладычны рок, які паўплываў на станаўленне глэм-року, але пазней у сваёй музыцы калектыў здолеў узлучыць такія жанры, як прагрэсіўны рок, R&B і поп-музыка. Gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. I wanna know. той самы дзень, што і ўзгаданы Рык Уілс, 5 снежня 47-га нарадзіўся Джым Месіна, амерыканскі музыка, аўтар песень, спявак, гітарыст і музычны прадзюсар, вядомы ўдзелам у шэрагах фолк-рок гурта Buffalo Springfield. Гэты калектыў заклаў асновы жанру, які атрымаў назву кантры-рок. Кар'ера Buffalo Springfield доўжылася крыху больш за 2 гады, але іх нешматлікія рэлізы аказалі прыкметны ўплыў на фарміраванне каліфарнійскай музычнай сцэны і развіццё амерыканскага року ў цэлым.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Кола дзён з барадой.
5 снежня 1960-го нарадзіўся Джек Рассел, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як фронтмен і адзін з заснавальнікаў гурта Great White. Музычны сайт All Music коротка характарызуе калектыў як хард-рокераў з Лос-Анджелесу, якія дабіліся буйнога поспеху ў чартах з каверам на песню Яна Хантера «Once Beaten, Twice Shy».
Yeah.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 снежня 1965-го народился Джон Резник, американский музыка да автор песен, наибольше ведомый как вокалист, гитарист, да один из основальников гурта Goo Goo Dolls. Личится, что их першопочатковая назва The Sex Maggots, але Резник не ствержал, что это пошло от жарту, сказанного одной чи на сцене. Назва Goo Goo Dolls была взятая с рекламной объявы об цацке у часописи True Detective. Варто отзначить, что команда довольно поспяховая, частяком песни Goo Goo Dolls трапляють у розные стушки кшталту «Старый Новый Год», «Трансформеры» да іншие. All I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, just want you to know who I am. I такі ж дзень 1966-га нарадзілася Патрысія Кас, французская эстрадная спявачка і актрыса. Стылістычна яе музыка гэта сумесь поп-музыкі і джазу. Істотная частка яе формулы поспеху гэта пастаянныя гастролі. Кас практычна ўвесь час знаходзіцца ў замежных турне. Спявачка вельмі папулярная ва франка і нямецкамоўных краінах, а таксама ў былым СССР.
Il triche avec ma vie Il dit des mots menteurs Et moi je crois tout ce qu'il dit Les chansons qu'il me chante Les rêves qu'il fait pour deux C'est comme les bonbons menthe Ça fait du bien quand il pleut Je me raconte des histoires En écoutant sa voix C'est pas vrai ces histoires Mais moi j'y crois Mon mec a Sans jamais dire je t'aime C'est rien que du cinéma Mais c'est du pareil au même Ce film en noir et blanc Qu'il m'a joué de son foie C'est Gabin et Morgan Enfin ça ressemble à tout ça Je me raconte des histoires Des scénarios chinois C'est pas vrai ces histoires Mais moi j'y crois
FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 5 снежня 1967-га нарадзіўся Гарри Алан, амерыканскі выканаўца кантры-музыкі. Тры ягоных альбомы ўзначальвалі хіт-парад лепшых дыскаў. Тры альбомы дасягнулі платінавага статусу. 29 сінглаў увайшло ў кантры-чарт Billboard, уключаючы 4 нумара 1. У 2003 годзе Гарри Алан быў узнагароджаны прэміяй Horizon Award ад імя Country Music Association, а ў 2013-м ягоны 9-й студыйны альбом Set You Free упершыню ў кар'еры спевака ўзначаліў агульнанацыянальны хіт-парад ЗША Billboard 200. Песню з яго мы і слухаем. It was a tough goodbye And what tore me down Was watching her try not to cry She asked me to stay in for a minute I thought I might Yeah, that was a tough goodbye That was a long night Full of looking back and
must have drove her memory across at least 10 state lines. Yeah, that was a long, long night. And I'm not quite ready yet to settle down or even let someone get a hold of me. 'Cause I'm not done being free. I still have a few roads to travel down, and Lord knows I got way too close that time. Tough goodbye. That was a hurting kind. Not so long after a while, see you soon some other time. Where I just walk away and everybody's fine.
Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 5 снежня 1960-га Элвіс Прэслі на 10 тыдняў узначаліў амерыканскі альбомны чарт з кружэлкай G.I. Blues, і ў той самы дзень Пол Маккартні і Піт Бэст былі арыштаваныя ў Нямеччыне за дробнае хуліганства. Яны прымацавалі да сцяны прэзерватыў і падпалілі яго. Хлопцаў папрасілі пакінуць краіну, і збітыя з панталыку ўдзельнікі Бітлз вярнуліся дадому. 5 снежня 1965-го Rolling Stones завершили свой 37-концертный тур по Павночной Америце, адыгравши два шоу у Сан-Диего, штат Калифорния. У такі ж дзень 1976-го британскі музычны штотыднёвік New Musical Express ўшчэнт разграміў дэбютны сінгл Sex Pistols Anarchy in the UK, і гэта добрая нагода ўзнавіць гэтую песню ў памяці. Да таго ж, акурат 5 снежня 1987-го Белінда Карлайл апынулася на вяршыні амерыканскага хіт-параду з песняй Heaven is a Place on Earth, таксама добрая нагода, як мне падаецца, таму развітваемся узгаданымі песнямі Sex Pistols і Белінды Карлайл. Тримайтеся.
chance to get what you want. I is the best, I is the rest, I is the enemy, I is anarchy, cause I wanna be anarchy.
Голоден с бородой.